VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 4 April 2024 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Lebaran tinggal beberapa hari lagi, apakah Anda sudah merencanakan untuk mudik tahun ini? Semoga rencana perjalanan mudik Anda dapat berjalan mulus sehingga Anda dan keluarga dapat tiba dengan selamat di tempat tujuan. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai macam negara, di antaranya Prabowo langsungkan pembicaraan dengan pemimpin Malaysia untuk perkuat hubungan. Perdana Menteri Taiwan kunjungi pengungsi gempa di Hualien. NATO peringati hari jadi ke-75. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran kali ini, di antaranya Inggris menyerukan penyelidikan segera terhadap Israel atas serangan udara yang menewaskan 7 pekerja bantuan di jalur Gaza.
The situation is increasingly intolerable, and what we urgently need to see is a thorough, transparent investigation into what has happened, but also a dramatic increase in the amount of aid getting into Gaza.
Laporan lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu para pengemudi keluhkan kurangnya stasiun pengisian kendaraan listrik di California.
Orang-orang di California membeli mobil lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan negara bagian itu menyiapkan SPKLU.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari Kamis 4 April mengadakan pembicaraan dengan pemimpin Malaysia mengenai penguatan hubungan bilateral sebagai bagian dari kunjungan regional yang juga membawanya ke Tiongkok dan Jepang. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan dia dan Prabowo membahas langkah selanjutnya untuk memperkuat hubungan bilateral dan juga bertukar pandangan mengenai pengalaman politik mereka. Perjalanan politik kita hampir serupa, sama-sama diuji dengan berbagai tantangan sebelum dilantik, kata Anwar dalam pernyataan di Facebook usai pertemuan mereka. Ia mengatakan, Prabowo juga mengenang pendidikan menengahnya di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Semoga hubungan Malaysia-Indonesia terus diperkuat demi kebaikan kita bersama, tambahnya. Perdana Menteri Taiwan Chen Qianjian Kamis mengunjungi para pengungsi di Hualien, sehari setelah Taiwan dilanda gempa terkuat dalam hampir seperempat abad ini. Para petugas masih mencari puluhan orang yang tidak bisa dihubungi sehari setelah gempa itu merusak bangunan-bangunan, menyebabkan batu longsor dan menewaskan 9 orang. Di Hualien, kota pesisir di bagian timur di dekat pusat gempa, para pekerja menggunakan ekskavator untuk menempatkan bahan-bahan bangunan di bawah sebuah gedung yang rusak untuk menstabilkan dan mencegahnya ambruk. Salah seorang pengungsi, Henry Sutrisno, dosen Hualien Donghua University, menggambarkan momen mengerikan ketika gempa mengguncang apartemennya pada pagi hari.
Menyeramkan ya gempanya. Ya, jadi karena ada baby juga, jadi pas gempa terjadi ya semuanya berantakan. Satu menit setelah gempa langsung segera keluar dari apartemen.
Di Hualien, sebagian bangunan yang rusak terlihat miring dengan sudut berbahaya dan lantai dasar yang hancur.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para menteri luar negeri NATO merayakan ulang tahun ke-75 aliansi mereka pada hari Kamis dengan bendera, kue, dan marching band. Sementara sekjennya mengingatkan Amerika Serikat bahwa NATO membutuhkan sekutu-sekutunya lebih daripada sebelumnya ketika perang Ukraina memasuki tahun ketiga. Ke-32 negara anggota aliansi tersebut pada hari Rabu sepakat untuk mulai merencanakan peran yang lebih besar dalam mengoordinasikan bantuan militer ke Ukraina untuk membantunya memerangi Rusia dalam konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua itu, dan menunjukkan kesatuannya saat Ukraina menunggu paket senilai sekitar $60 miliar yang masih tertahan di Kongres Amerika. Pada hari kedua pertemuan di Brussels, para menteri menandai penandatanganan Perjanjian Pertahanan Atlantik Utara di Washington pada tanggal 4 April 1949 yang membentuk aliansi politik dan militer transatlantik itu. Eropa membutuhkan Amerika Utara untuk keamanannya, kata Stoltenberg pada sebuah upacara di markas NATO di Brussels. Para pejabat Ukraina Kamis mengatakan serangan drone Rusia pada malam sebelumnya menewaskan sedikitnya 4 orang dan mencederai 10 lainnya di Kharkiv, kota di bagian timur Ukraina. Wali kota Kharkiv, Igor Terekhov, mengatakan drone-drone menghantam beberapa bangunan tempat tinggal. Gubernur Kharkiv, Oleg Sinagubov, mengatakan serangan Rusia juga menghantam kota Lozova dan Chuhuiv. Kementerian Pertahanan Rusia Kamis mengatakan pihaknya berhasil menggagalkan serangan drone Ukraina yang menargetkan dua wilayah di Rusia Barat. Kementerian Rusia itu mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh 3 drone di Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina dan 2 lainnya di Tula. Perpustakaan Nasional Haiti dijarah pada hari Rabu oleh geng-geng bersenjata yang meneror ibu kota negara di Karibia itu, Port-au-Prince, kata direkturnya kepada kantor berita AFP. Sementara itu, UNESCO mengutuk serangan menghancurkan yang berulang kali terhadap berbagai lembaga pendidikan dan seni di kota itu. Direktur Perpustakaan Nasional, Danilo Nerd, mengatakan sejarah Haiti, republik tertua kedua di belahan bumi barat, kini terancam. Koleksi dokumenter kami dalam bahaya. Kami memiliki dokumen langka berumur lebih dari 200 tahun, yang penting bagi warisan budaya kami, yang terancam dibakar atau dirusak oleh para penjahat, katanya. Saya diberitahu bahwa para penjahat itu mengambil perabotan lembaga. Mereka juga merampok generator gedung. Kelompok-kelompok bersenjata menguasai sebagian besar Port-au-Prince dan wilayah perdesaan karena tidak adanya pemerintahan yang berfungsi dan terus tertundanya pembentukan otoritas transisi yang dijanjikan. Menteri Kehakiman Austria pada hari Kamis mengatakan bahwa ia berencana untuk memperketat peraturan negaranya mengenai spionase yang saat ini secara eksplisit dilarang jika ditujukan terhadap Austria sendiri, tetapi tidak dilarang jika menargetkan negara lain atau organisasi internasional. Dorongan Menteri Kehakiman Alma Zadic untuk memperkuat undang-undang Austria muncul setelah penangkapan seorang mantan perwira intelijen Austria atas tuduhan mata-mata untuk Rusia yang membuat banyak perhatian tercurah pada kegiatan spionase di negara tersebut. Austria merupakan anggota Uni Eropa yang memiliki kebijakan netralitas militer. Ibu kotanya, Wina, menjadi tuan rumah bagi beberapa badan PBB dan kelompok internasional lainnya, seperti Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa, serta Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Austria saat ini menyatakan bahwa siapapun yang mendirikan atau mengoperasikan badan intelijen rahasia yang merugikan Republik Austria atau mendukung badan intelijen tersebut dengan cara apapun menghadapi hukuman penjara antara 6 bulan dan 5 tahun. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen Rabu mengatakan bahwa ia tidak akan mengesampingkan pengambilan langkah-langkah tambahan untuk melindungi industri energi bersih Amerika dari persaingan dengan Tiongkok. Sewaktu ia melakukan perjalanan ke Tiongkok selama hampir sepekan untuk pembicaraan tingkat tinggi. Pembicaraan tersebut bertujuan untuk lebih menstabilkan hubungan finansial dan ekonomi antara dua ekonomi terbesar dunia itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Inggris menyerukan penyelidikan segera terhadap Israel atas serangan udara yang menewaskan 7 pekerja bantuan di jalur Gaza di tengah meningkatnya kemarahan global atas serangan hari Senin itu. 3 di antara korban tewas adalah warga negara Inggris. Berikut laporan koresponden VOA, Henry Ritual dari London, disampaikan Leona Triyono.
Jenazah pekerja bantuan yang tewas akibat serangan udara Israel dibawa keluar dari jalur Gaza hari Rabu melalui penyeberangan Rafah ke Mesir. Pada hari Senin, rudal menghantam konvoi kendaraan yang digunakan oleh Badan Amal World Central Kitchen dari Amerika. 3 di antara korban tewas adalah warga negara Inggris, John Chapman, 57 tahun, James Kirby, 47 tahun, dan James Henderson, 33 tahun. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak berbicara kepada para wartawan hari Rabu.
The situation is increasingly intolerable. And what we urgently need to see is a thorough.
Situasinya semakin tidak dapat ditoleransi, dan yang perlu segera dilakukan adalah penyelidikan menyeluruh dan transparan atas apa yang terjadi, namun juga peningkatan dramatis dalam jumlah bantuan yang masuk ke Gaza.
Perdana Menteri Inggris itu menolak seruan oposisi untuk mempertimbangkan penghentian penjualan senjata ke Israel. Ketiga korban asal Inggris tersebut bertugas menjaga keamanan untuk World Central Kitchen melalui perusahaan Solus Global. Matthew Harding adalah direktur non-eksekutif di perusahaan tersebut.
We have looked very closely already at everything that preceded and
kami telah mencermati segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian tersebut. Kami sepenuhnya puas bahwa semua tindakan telah diambil dan dilaksanakan dengan benar.
Korban lainnya termasuk seorang pengemudi Palestina yang dipekerjakan oleh Solus Global bersama dengan seorang warga Australia, seorang warga Polandia, dan seorang warga negara ganda Amerika Kanada. Pemerintah negara-negara tersebut telah menyuarakan seruan untuk melakukan penyelidikan cepat. Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka tidak bermaksud untuk menarget para pekerja bantuan. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel Herzi Halevi memberikan pernyataan di televisi pada hari Selasa.
It was a mistake that followed a misidentification at night.
Serangan itu adalah kesalahan yang terjadi setelah kesalahan identifikasi pada malam hari saat perang dalam kondisi yang sangat kompleks. Serangan itu seharusnya tidak terjadi.
Meskipun ada tuduhan luas dari lembaga-lembaga bantuan bahwa Israel menghalangi pasokan bantuan ke Gaza, Israel membantah pihaknya memblokir bantuan. Sebaliknya, aliran bantuan yang tidak lancar tersebut dipersalahkan pada Hamas, yang dituduh menggunakan rumah sakit dan fasilitas bantuan sebagai pangkalan militer. Hamas membantah klaim tersebut dan mengatakan Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Untuk Henry Richwell dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Rencana pemanggilan 4 menteri dalam sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK diapresiasi banyak pihak. Namun pengamat menyayangkan keputusan MK yang tidak akan memberikan kesempatan kepada dua pemohon untuk bertanya kepada para menteri tersebut. Berikut laporan reporter VOA Fathia Wardah dari Jakarta.
Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dimintai keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 pada Jumat. Para menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Hari ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan pemanggilan ini bukan untuk mengabulkan permohonan dua kubu, yakni kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, melainkan karena hakim membutuhkan keterangan para menteri tersebut.
Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim.
Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamza menyayangkan tidak diberikannya kesempatan kepada para pemohon untuk bertanya kepada 4 para menteri tersebut.
Padahal mungkin ada yang luput dari hakim-hakim majelis MK di dalam menanyakan para menteri nanti di sidang yang bisa kemudian di-cover oleh para pemohon.
Dia mengakui memang ada kekhawatiran akan melebar pembahasan jika para pemohon diberikan kesempatan bertanya. Namun menurutnya kendali ada di majelis hakim sehingga hakim bisa meluruskan dan hal itu tidak menjadi masalah. Menurut Herdiansyah, keterangan 4 menteri itu sangat penting untuk membuktikan apakah dalil-dalil kecurangan yang dimohonkan dalam petitum pemohon benar adanya atau tidak. Menurutnya, mahkamah sejatinya tidak hanya memanggil menteri dalam jumlah terbatas. Contohnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menurut Herdiansyah juga dapat dihadirkan untuk dimintai keterangan ihwal dugaan politisasi bansos. Sebab Kementerian Dalam Negeri lah yang menyumbang data penerima bansos itu. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir menyayangkan keputusan mahkamah yang membatasi para pihak mengajukan pertanyaan. Meski begitu, Tim Hukum Anies Muhaimin mengapresiasi langkah mahkamah tersebut. Menurutnya, keterangan keempat menteri itu akan memperkuat dugaan kecurangan kondisi pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kehadiran para menteri Presiden Joko Widodo ini, kata Ari, juga diperlukan demi menggali keterangan untuk menjelaskan urusan bantuan sosial pemerintah yang diduga dimanipulasi demi kepentingan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka.
Misalnya pertama, Menteri Keuangan. Di situ kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui Mahkamah Konstitusi tentang anggaran bansos ini. Bagaimana bansos ini bisa melonjak di 2024, itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Kalau dulu di 2020 ada COVID, 2024 ini tidak ada apa-apa. Tapi naiknya luar biasa tingginya.
Heru Herdian Muzaki, anggota Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, juga mengapresiasi langkah MK memanggil 4 menteri. Tindakan MK itu menandakan bahwa lembaga tersebut juga merasakan ada yang aneh dalam penyelenggaraan pemilu ini sehingga harus dibuktikan dengan memberikan pembuktian terhadap dalil-dalil pemohon. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
We'll be right back.
Orang-orang di Gaza mengungkapkan keputusasaan mereka setelah serangan udara Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di jalur Gaza menewaskan 7 pekerja badan amal World Central Kitchen. Pengiriman bantuan ke Gaza melalui laut kini ditangguhkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Israel mengatakan bahwa mereka tanpa sengaja membunuh staf badan amal World Central Kitchen atau WCK. Korban tewas adalah warga negara Australia, Inggris, Polandia, Palestina, dan satu orang berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Kanada. Israel berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh.
It was a mistake that followed a misidentification.
Kepala Angkatan Bersenjata Israel, Herzi Halevi, menyebut serangan itu sebagai kesalahan fatal akibat adanya kesalahan identifikasi pada malam hari. Dalam sebuah pesan video, ia menyampaikan permintaan maaf dari pihaknya atas kerugian yang tidak disengaja terhadap anggota WCK setelah tewasnya ketujuh staf itu memicu kemarahan internasional. Ala Kasab, seorang warga Palestina di Rafah, Gaza Selatan, mengungkapkan bahwa ia sedang menunggu kiriman bantuan dari WCK. Namun ia diberitahu bahwa operasi badan amal itu dan bantuan yang mereka distribusikan dihentikan pasca serangan hari Senin. Kasab mengatakan,
rakyat Palestina sedang dalam kesulitan dan mereka datang untuk membantu kami. Baik orang asing maupun Arab diserang. Mereka, Israel, tidak ingin bantuan sampai ke rakyat Palestina. Mereka ingin membunuh orang-orang, anak-anak, dan bahkan orang asing. Yang penting tidak ada bantuan yang sampai ke warga Palestina. Dari mana kami mendapatkan bantuan sekarang?
Sementara itu, Hia Muammar, perempuan asal Palestina, mengatakan,
kami mengimbau kepada seluruh bangsa Arab untuk membela kami dan menyaksikan apa yang telah menimpa rakyat Palestina. Rakyat Palestina dihina. Martabat mereka diinjak-injak. Kami tidak lagi memiliki rumah atau apapun. Rakyat Palestina hidup sengsara sejak perang 1948 hingga sekarang.
Menurut PBB, setidaknya 196 staf kemanusiaan tewas di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Hamas sebelumnya menuding Israel menarget lokasi-lokasi distribusi bantuan kemanusiaan. WCK aktif beroperasi di Gaza sejak Oktober tahun lalu. Mereka mengirimkan bantuan makanan melalui jalur darat, dan juga berpartisipasi dalam pengiriman lewat udara. Pada Maret lalu, mereka membuka koridor bantuan laut pertama untuk mengangkut bantuan kemanusiaan dari Siprus ke Gaza. Israel menyerang konvoi kendaraan staf WCK ketika mereka baru saja menurunkan 100 ton bantuan makanan dari kapal tongkang yang berlayar dari Siprus. Para pejabat Siprus menyampaikan bahwa bantuan yang belum sempat terkirim, yang dikelola oleh WCK dan Badan Amal Open Arms dari Spanyol, kembali ke Siprus setelah WCK menyatakan menghentikan sementara operasinya di Gaza. Bani Rahayu, VOA Washington.
Lebih dari 1,7 juta mobil listrik kini beredar di California. Namun, para pengemudi di pasar kendaraan listrik terbesar di Amerika itu mengatakan mereka kesulitan mencari stasiun pengisian daya. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Penduduk kota Los Angeles, Paul Williams, membeli mobil listriknya 2 bulan lalu. Dengan bersemangat, ia mengatakan,
mobil ini luar biasa karena 2 alasan. Biaya bahan bakarnya murah dan mobil ini lebih baik bagi lingkungan.
Namun ketika daya listrik mobilnya habis, Williams tidak begitu semangat lagi. Pasalnya, untuk mengisi ulang kendaraan listrik memerlukan waktu dan kesabaran. Ia menunjuk ke satu stasiun pengisian daya dan mengatakan,
ini terlihat berfungsi, tetapi kalau kita menyambungkannya ke kendaraan kita, perangkat ini terkunci dan tidak bisa dicabut. Jadi, kita tidak bisa apa-apa.
Babak Syahpar juga pemilik mobil listrik di Los Angeles. Ia mengatakan,
saya sudah memiliki mobil ini hampir 3 tahun. Dulu mudah untuk mengisi daya. Kapanpun kita datang ke stasiun pengisian, kita bisa langsung melakukannya. Akhir-akhir ini sangat sulit. Tidak banyak tempat pengisian daya. Terkadang dari 3 stasiun, 2 diantaranya tidak berfungsi. Kita harus menunggu 2 jam untuk mendapat giliran.
Volkswagen Amerika menawarkan pengisian cepat gratis 3 tahun sebagai insentif untuk beralih ke mobil listrik. Semakin banyak raksasa otomotif yang memberi tawaran serupa, misalnya BMW, Porsche, dan Mercedes. Dengan semakin banyak orang beralih ke kendaraan listrik, masalahnya kini adalah negara bagian California tidak memiliki cukup banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Robic Delanian juga pemilik kendaraan listrik di Los Angeles.
Awalnya menyenangkan, mobil mewah yang bagus, gratis 2 tahun pengisian daya, pengisian cepat dalam 30 menit. Namun masalahnya adalah stasiun-stasiun ini mengatakan kapasitas daya listriknya 150 kW per jam, padahal hanya 25 kW per jam. Jadi, saya harus menunggu 2 jam untuk mengisinya. Kalau saya tahu begini, saya tidak akan membeli mobil ini.
Di California terdapat sekitar 41 ribu SPKLU, jumlah terbesar di AS. Tampaknya itu jumlah yang banyak, namun para ahli mengatakan orang-orang di California membeli mobil lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan negara bagian itu menyiapkan SPKLU. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Untuk ke-10 kalinya tahun ini, sebuah kawasan di Kairo Utara menggelar iftar atau buka bersama massal tahunan. Ribuan orang berkumpul untuk mengakhiri puasa mereka di tengah bulan suci Ramadan. Berikut laporan selengkapnya.
Meja-meja panjang berderet di sepanjang jalan sempit penuh dekorasi di kawasan Esbet Hamada di Distrik Mataria, Kairo, Mesir. Alunan musik menghiasi udara dan keceriaan orang-orang yang bersorak. Para relawan memasak makanan dan membagikannya kepada orang-orang yang datang ke acara berbuka ini yang disediakan secara gratis. Ahmed Kamal adalah salah satu panitia acara ini.
Mataria membawa kebahagiaan sepenuhnya kepada setiap orang. Ini mengumpulkan semua orang bersama, termasuk orang-orang terkasih kami dan mereka yang datang dari luar kawasan ini.
Setiap tahun acara ini mengundang pengunjung dari seluruh wilayah Mesir dan begitu juga para wisatawan. Abbas Ahmed, ketua panitia acara, bahkan menyebut jumlahnya ribuan.
Tahun lalu kami menerima 7.000 hadirin. Tahun ini harapan kami jumlahnya akan menjadi 12.000. Pesta buka puasa ini pada dasarnya dikelola dengan kontribusi sukarela dari warga lingkungan sekitar. Kami tidak menerima sumbangan dari tempat-tempat lain.
Inisiatif ini dimulai pada 2012 ketika 5 sekawan memutuskan untuk menyelenggarakan acara iftar atau berbuka puasa bersama di jalan lingkungan mereka. Tahun demi tahun, acara berbuka puasa yang awalnya kecil itu berkembang menjadi perkumpulan massal bagi semua warga di kawasan tersebut. Begitu juga orang-orang yang datang dari berbagai wilayah lain di Mesir. Salah satu pengunjung, Mohamed Hosni, mengaku tidak sabar menunggu tibanya acara itu.
Kami berhitung hari, jam demi jam, dan menit demi menit saat kami menunggu hari ini karena kami semua akan menikmatinya, baik itu orang-orang dari kawasan ini, orang-orang asing, tua dan muda.
Di seluruh dunia, ratusan juta muslim berpuasa dari terbitnya matahari hingga kembali tenggelam sepanjang bulan Ramadan yang disebut sebagai bulan perenungan, ketabahan dan ibadah yang intens. Tetapi di samping perjuangan untuk berpantang dari makanan dan minuman selama berjam-jam setiap hari, bulan ini juga menyatukan setiap orang ke semangat kebersamaan. Tim VOA melaporkan.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I've probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
Bambu semakin populer di Uganda sebagai tanaman komersial yang berkembang pesat dengan berbagai kegunaan, mulai dari furniture hingga tusuk gigi. Pemerintah menganggap tanaman yang kuat dan cepat tumbuh itu mempunyai potensi pertumbuhan yang nyata.
Pihak berwenang Uganda mengatakan bambu bisa dijadikan bahan bakar bagi masyarakat pedesaan sehingga mengurangi tekanan terhadap cadangan hutan kayu putih dan sumber daya alam lainnya yang menyusut. Para pelestari alam mengatakan ini adalah tanaman kuat yang bisa tumbuh hampir dimanapun. Para pelaku bisnis melihatnya sebagai tanaman komersial dengan manfaat beragam, mulai dari mebel hingga tusuk gigi. Taga Nuagaba, seorang petani dan pengusaha bambu, memiliki pabrik mebel dari bambu di dekat ibu kota Uganda, Kampala. Ini adalah bahan yang sangat serbaguna, katanya.
We are making a few products.
Kami membuat beberapa produk, tidak sebanyak yang seharusnya. Seperti yang Anda lihat, kami membuat meja, kursi, pulpen dari ujung bambu yang tidak biasa kami gunakan. Kami membuat cangkir, piala, patung, dan banyak lainnya.
Beberapa jenis bambu yang ditanam di Uganda diimpor dari Asia. Beberapa kilometer dari kota Mbarara di Uganda Barat terdapat sebuah pertanian komersial luas yang mencakup lahan bambu seluas 7 hektar. Ladang bambu di Kitara Farm ini dirawat dengan baik. Terdapat 10.000 batang bambu yang siap dijual. Pengurusnya, Joseph Katumba, mengatakan lahan ini telah menjadi semacam percontohan pertanian bagi masyarakat yang ingin belajar lebih banyak tentang bambu. Tanaman bambu biasanya siap dipanen dalam 3 hingga 5 tahun, dan perkebunan yang dirawat dengan baik akan bermanfaat setidaknya selama 50 tahun.
Setelah penelitian kami tentang bambu, kami mendapati bahwa ketika kita menanam bambu pada usia 12 tahun, bambu dipanen setelah 3 tahun dan kita mulai mendapat penghasilan. Jadi ketika Anda mulai memanen setelah tahun ketiga, anak-anak, cucu-cucu, dan cicit Anda akan mendapat penghasilan dari bambu yang sama. Itulah alasan kami berhenti menanam kayu putih dan beralih ke bambu.
Berbeda dengan kayu putih, bambu bisa tumbuh dalam segala musim. Bambu tumbuh lebih cepat daripada kayu putih dan berkembang biak seperti rumput liar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dulu kita menulis surat dengan tulisan tangan, tetapi seperti banyak hal yang tergantikan oleh teknologi modern, surat dengan tulisan tangan sudah tidak lazim seperti dulu. Sekarang teknologi sudah memungkinkan robot membuat tulisan layaknya tulisan tangan. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika menulis surat dengan tangan pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, komputer membuat menulis menjadi mudah dan cepat, meninggalkan sentuhan pribadi. Tetapi sekarang sebuah perusahaan yang berbasis di Phoenix, Arizona, telah menghidupkan kembali tradisi tulisan tangan dengan robot yang menggunakan pena untuk menulis dengan model huruf yang dipilih oleh pengguna. David Wax adalah CEO dan pendiri Handwritten. Ia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
I think what's old is new again. Your eyes,
saya pikir apa yang sudah lama kembali baru lagi. Menerima pesan yang ditulis dengan tangan tidak hanya sedap dipandang, tetapi juga menyenangkan, dan itu sangat berarti.
Pelanggan utama mereka adalah perusahaan yang menulis surat dan ucapan terima kasih dengan tulisan tangan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat dengan pelanggan mereka. Kembali David Wax.
Sasaran kami adalah organisasi nirlaba, membantu organisasi nirlaba kembali mendapatkan donasi. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi lembaga nirlaba adalah tingkat donasi ulang mereka di bawah 50%. Salah satu alasan kenapa mereka tidak kembali berdonasi adalah mereka merasa tidak dihargai. Jadi kami membantu organisasi nirlaba ini meminta sumbangan dengan cara yang lebih bermakna melalui surat yang ditulis tangan.
Penulisan otomatis bukan hal baru. Presiden Thomas Jefferson menggunakan perangkat poligraf pada awal 1800-an supaya ia bisa menyimpan salinan korespondensinya. Jefferson menganggap perangkat tersebut sebagai keajaiban teknologi. Sebagai seorang penemu, ia merekomendasikan beberapa perbaikan kepada produsen perangkat itu di Inggris. 200 tahun kemudian, proses itu mencakup mesin pembelajaran dan manufaktur berteknologi tinggi. David Wax mengatakan,
teknologi yang terlibat adalah pencetakan 3 dimensi dan pemotongan laser, serta desain papan sirkuit listrik untuk robot itu sendiri.
Dan jika pengguna memerlukan bantuan untuk memikirkan apa yang harus ditulis dalam surat mereka, mereka bisa meminta bantuan kecerdasan buatan untuk membuatkan pesan yang lebih baik melalui fungsi chat GPT-nya. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 4 April 2024 bersama Utami Husin, Leona Triyono, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.